SBS Radio. Шановні радіослухачі, сьогодні у нашій студії вельми шановні гості із славної України. Це пан Олександр Лінчевський, заступник міністра охорони здоров'я України, кандидат медичних наук і координатор медичного департаменту Міністерства охорони здоров'я України. Як ви знаєте, в Україні працює організація із захисту патріотів. І двоє представників присутні тут. Це пан Станіслав Гаєвський і пан Дмитро Поплавський, інструктори з цієї програми. Отож, я думаю, у нас буде цікава розмова і дещо почуємо і про медицину, вірніше, медичну галузь України, і про війну, і ситуацію в сучасній Україні також. Отож, шановні друзі, вітаємо вас в Австралії. І, будь ласка, спершу хотілося, щоб ви представили коротко самі себе.
Добрий день, я звуся Олександр Лінчевський, я є лікар, торакальний хірург, хірург травми. Ну і так склалася доля, що зараз працюю заступником міністра охорони здоров'я. Дуже втішений, власне, це перший раз я є в Австралії і хотів би подякувати всім громадам, з ким зустрічався. Це, напевно, найбільше відкриття цього континенту для нас. Це, власне, австралійські українці. Дякуємо, що ви є, дякуємо, що ви з нами.
Вітаю, я Станіслав Гаєвський. Вже з 2014 року працюю в громадській організації «Захист патріотів», яка займається навчанням військових з першої допомоги. І, відповідно, я є інструктором цієї організації, яка займається навчанням з першої допомоги військових.
Доброго дня, Дмитро Поплавський, інструктор захисту патріотів. Перша домедична допомога, я називаю це в екстремальних умовах. Вкладаємо для військових, багато почали викладати для цивільних, для поліції. Стараємося робити свою роботу. Ну і дякую за те, що запросили до Австралії.
А дякую вам. Ось, будь ласка, хто-небудь скажіть, з якою метою ви приїхали сюди?
Ми тут були на конференції, представляли дослідження, яке ми робили минулого літа в Україні по оцінці якості надання екстреної медичної допомоги. І тут на конференції представляли результати цього дослідження. Конференція проходила в Брізбені і називається World Congress on Disaster and Emergency Medicine.
Дякую. А ось, пане Олександре, скажіть, будь ласка, медична галузь сьогодні стоїть, так би сказати, прицілом в українському суспільстві. Навіть дійшло до того, що пані Супрун, тобто виконуючий обов'язки міністра, називають шпіоном американських спецслужб. Ось, скажіть, будь ласка, сучасна медична реформа, чому так багато спротиву серед українського народу?
Давайте скажемо відверто. Мова не йде, власне, про якусь медичну реформу чи про якісь там медичні дрібниці. Це йде спротив минулого, і це спротив, без перебільшення, минулого радянського проти тієї нової країни, яка вибудовується. Медична реформа – це лише наш доступний нам інструмент, яким ми вибудовуємо нове суспільство, нову країну. Ми вибудовуємо нову культуру стосунків, вибудовуємо нові відносини між пацієнтом-лікарем, між державою та медичною галуззю. Власне, і ми вибудовуємо здорові стосунки, де є не лише там Уляна чи команда Міністерства охорони здоров'я. Ми залучаємо до цього професійну спільноту, залучаємо пацієнтів. І проти такої побудови нормального суспільства, нормальної професійної спільноти, нормальної з цієї вертикалі, чи як хочете, нормальних зв'язків громадянських, звичайно, це є колосальна реакція з боку корупціонерів, з боку, будьмо відверті, Росії там чи там російських якихось посіпак, які ми ж це відслідковуємо все. Тому це не є спротив українського народу, це є спротив опонентів, це є спротив відвертих наших ворогів. Може, якось занадто голосно звучить, але це конкретний спротив. І це спротив не проти якихось нововведень або якихось змін в медичній галузі. Медична реформа, ті зміни чи та трансформація суспільства, яку ми стали реалізовувати через трансформацію медичної системи, вона вибудовує нормальну нову Україну, і це є спротив радянського, пострадянського такого жахливого минулого.
Якщо стежити у мережі інтернету, і багато там можна знайти, так би мовити, непорозумінь щодо, ось якраз ви кажете, тих норм, так би мовити, засад у медичній галузі. Але можна спростежити таке, що ніби недостатнє просвітництво є від уряду і саме від Міністерства охорони здоров'я серед простих людей, які не знають взагалі, в чому суть, але і коментують в соціальних мережах, і якісь висновки роблять. І навіть дивно, що люди великого, так би мовити, політичного штабу також до цього долучаються. І навіть сама особа, яка би повинна була захищати медичну галузь у Верховній Раді, також проти цього. Як оце зрозуміти? Особливо, якщо ти поза Україною.
Розуміючи український контекст, треба казати про те, що сьогодні інформація здебільшого громадянами, вона береться з переважно телебачення. Це є основний носій інформації. Всі канали без виключення, тобто без винятків, всі канали є приватними, є залежними від або олігархів, або безпосередньо від якихось проросійських фігур, проросійських політиків. Тому тут жодного чуда немає. І телевізія дуже впливає на свідомість, дуже впливає на реакції громадян. Відповідно, чекати якоїсь, ну, навіть донести свою думку в прийнятний спосіб міністерство не може. Тобто всі олігархи, весь той пострадянський спротив, він діє через телевізор, він діє проти нас. Щодо керівниці там парламентського комітету, щодо тих парламентарів, чи навіть екс-міністра охорони здоров'я, ну, жодних сумнівів немає, вони зв'язані або з певним бізнесом фармакологічним, у них є певні свої економічні інтереси, інтереси політичні, і вони не дбають, тобто це є їхня особиста боротьба, боротьба їхніх політичних сил. Вони ніколи не були проукраїнськими, як би вони не називалися. Це також прикро, що їм вдається і вдавалося раніше вводити в оману українців. Ми сподіваємося, що зараз їхній вплив вже буде значно слабший. Але треба реально дивитися на речі. Тобто на сьогодні є ті, хто говорять українською, ті, хто співають українською, але роблять жахливі речі. І це сталося, от, власне, з парламентським комітетом, з головою.
Дякую вам. Я не вникаю у суть медичної реформи чи взагалі перезавантаження цієї галузі, тому що у нас була пані Уляна Супрун, і це інтерв'ю можна знайти на нашій веб-сторінці www.sbs.com.au/ukrainian. Але до вас ось питання. Ось, наприклад, в Австралії ви зустрічалися з депутатами австралійського парламенту, буваєте в інших країнах. Що вас запитують чужинці, зокрема, ось про суть тих змін в Україні, зокрема у вашій галузі?
Ми розповідаємо, зазвичай, базові речі про те, що відверто 27 років в країні не було реальних змін. Була їхня імітація, були лише зміни косметичні. І те, що стали міняти ми в міністерстві, те, де ми співпрацюємо з організацією, ну, власне, захист патріотів, ми міняємо той чи інший спосіб культуру стосунків. Ми міняємо систему фінансування, ми міняємо систему забезпечення ліків. Ми говоримо про якісь такі базові речі, як відповідальність там кожного громадянина, власне, про зміну культури стосунків громадян між собою, громадян з лікарями, власне, пацієнтів з лікарями і всіх з державою. Ми говоримо про, ну, власне, про ті політичні інструменти, яким чином ми цього досягаємо. Ми дуже багато говоримо про медичну освіту і освіту в цілому, бо саме освіта є, ну, цитуючи Рузвельта, захисником демократії. І саме від освіти, від просвітництва, як ви абсолютно слушно сказали, залежить і результати, ну, трансформації цього суспільства, ну, і взагалі майбутнє країни.
Ви слухаєте україномовну програму Радіо СБС на п'ятому континенті планети. На хвилях FM кожного четверга о годині 3-й пополудні, на нашій веб-сторінці і за допомогою мобільних додатків App будь-коли і будь-де у світі. www.sbs.com.au/ukrainian. А сьогодні, шановні друзі, у нашій студії заступник міністра з питань охорони здоров'я України доктор Олександр Лінчевський, речники громадської організації «Захист патріотів», Станіслав Гаєвський і Дмитро Поплавський. У нас цікава розмова, отож залишайтеся з нами і слухайте Радіо СБС.
Життя Верховної Ради цього скликання добігає до кінця. Пані Супрун, будучи тут, в нашій студії, сказала, що незалежно, який би уряд прийшов, що ці зміни є незворотніми, маю на увазі, в медичній галузі. А ось як думаєте ви?
Абсолютно. Дивіться, ми ж працюємо не на Верховну Раду, ми працюємо не на прем'єр-міністра, ми працюємо, тобто, не на президента. Ми з Уляною прийшли до міністерства заради пацієнтів і заради лікарської, заради медичної спільноти. Доки пацієнт нарікає і може нарікати справедливо на якість медичної допомоги, нам є що робити. Доки лікарі незадоволені і справедливо вказують на недоліки системи охорони здоров'я, нам є що робити. Ми працюємо на лікарів, власне, ми працюємо на пацієнтів, це заради них ми там. Якщо так сталося, то вже охороною здоров'я ми починаємо вибудовувати здорові стосунки в суспільстві. Воно дійсно так є. Починали ми з громадської організації. Вплив громадських організацій є дуже сильний. Я не знаю, наскільки це порівняно з австралійським досвідом. Але те, що свого часу зробила організація «Захист патріотів», те, що «Захист патріотів», власне, починалися ці культурні зміни. Спочатку у війську, а тепер вони переходять на професійну спільноту, на спільноту лікарську. Ми постійно працюємо в цьому напрямку, в цьому руслі.
Ось давайте перейдемо тепер до самої установи, так би сказати, «Захист патріотів». І пан Олександр, і пан Дмитро дещо нам розкажуть про те, коротко. Ось скажи, будь ласка, про початки цієї організації. Як сталося, що вона з'явилася, і її сьогоднішні важелі у час війни із Росією? Станіслав Гаєвський.
Більшість членів нашої організації познайомилися під час Майдану. Ми допомагали як волонтери людям, які були поранені на Майдані. Потім ми побачили те, що знань, як надавати допомогу пораненим, немає військових. Познайомилися з Уляною, з паном Олександром, і вирішили навчати військових надавати першу медичну допомогу. Також побачили, що в них нема спорядження, як це робити. Почали намагатися забезпечувати їх аптечками з першої допомоги натівського стандарту. Дуже хотіли би подякувати австралійській діаспорі і діаспорі загалом, оскільки за їхні кошти це було можливо робити, забезпечувати аптечками і проводити ці тренінги. За ці роки ми навчили більше 35 тисяч військових. Ми мали базовий курс, потім побачили, що нема і більш спеціалізованого курсу для евакуації військових. Тобто військові можуть допомогти самі собі, але не можуть ніяк доправити цього постраждалого до лікарів, до медичної допомоги. Ми зробили разом з іноземними військовими, з іноземними спеціалістами, ми зробили більш просунутий курс. Він називається Long Range Patrol Medic. Ми зробили цей курс і навчали його військових, десь 500 людей навчили цьому курсу. Це здебільшого спецпризначенці, оскільки у них є потреба в цьому курсу. І наразі ми більше працюємо також з цивільними, щоб змінювати цінності в суспільстві, щоб не, як це почалося з військових, ми приносили ці знання в військо, і люди розуміли, що про них хтось піклується, те, що вони не залишені там самі в окопах, а про них хтось дбає, щоб вони вижили, щоб вони повернулися додому. І ми зараз це поширюємо, не тільки почали з військовими, зараз таку ж цінність поширюємо і в цивільне суспільство, оскільки побачили, що так само не цінується життя, і люди не мають тих навичок і в цивільному суспільстві, так само, як і в військовому.
Дмитро Поплавський.
Що я скажу, також підтримую Стаса і скажу велике-велике дякую громаді Австралії. У нас був запис в Брізбені, і я ніколи в житті не думав, що я буду дякувати так от в Австралії, людям Австралії, українцям Австралії за те, що вони нам допомагали. Скажу чому. Перше, я завжди кажу своїм хлопцям, коли ми їх навчаємо на передовій, я їм кажу, що хлопці, подивіться, за цими аптечками, за цією інформацією, за цими навичками, тому що навички спасають їх в тяжких умовах. А стоять люди, які хочуть, щоб у вас все було добре, щоб ви повернулися до своїх сімей, щоб ви потім могли з кумом потягнути по 150, як то кажуть, за перемогу. От, і, ну, я сам не вірив, що я буду вдячити вам. Так що кажу, що, ну, велике дякую. Ви дійсно допомагаєте не скільки також як фінансово, так і духовно. І люди вірять через нас. Те, що ми кажемо, вони вірять, ну, хлопці, на передовій, вони дійсно вірять, що за них піклується весь світ. Це факт. А, тому що це, ну, це колосальна робота, і я кажу, що ви дуже даєте велику моральну підтримку. Від нас скажу, що ми стараємося робити цю роботу, стараємося... Ну, дивіться, я скажу так, страх – це інстинкт самозбереження, так? І так, саме головне, що я кажу, нема людини, яка не боїться. Для мене відповідні герої, ті, які бояться, знають про це і роблять. Люди хочуть перемоги, люди хочуть повернутися додому, до свого рідної, ну, домівки української, не російської, не змішаної якоїсь, яку нам хочуть зробити, не малоросійської, як вони кричать, малоросія. Ну, вони хочуть повернутися до своїх дітей і, ну, жити так, як ми хочемо будувати, а не так, як нам будуть казати. Так що, ну, відповідь, страх, патріотизм, страх постійно є, тому що це війна. От, і ти постійно маєш думати про свою безпеку, ти постійно маєш аналізувати про якісь дії, щоб, для того, щоб вижити. І вижити заради перемоги. Не просто вижити, а вижити заради перемоги. Так що хлопці, заряжені патріотизмом, йдуть зі страхом і перемагають. Отак.
У студії Богдан Рудницький, і ви слухаєте україномовну програму «Радіо СБС». У нас сьогодні в гостях заступник міністра з питань охорони здоров'я України, кандидат медичних наук доктор Олександр Лінчевський, інструктори громадської організації «Захист патріотів» Станіслав Гаєвський і Дмитро Поплавський. У нас багато цікавого і важливого. Отож, залишайтеся з нами і слухайте Радіо СБС. В Австралії є трохи ветеранів В'єтнамської і Афганістанської війни, тобто реабілітацією яких, так би мовити, на дуже серйозному рівні займається держава. В Україні досі це не те, що мало особливу вагу, але не було, так би мовити, на порядку денному, на найвищих щаблях влади. Ось і патріоти, зокрема України, маю на увазі вашу установу також, взялися за це. Ось скажіть, будь ласка, чи важко займатися реабілітацією оцих молодих людей, які повертаються з війни?
Я вам скажу так, ви дуже праві, тому що на вищому рівні керівництво країни ще за це не думають. Але, як Олександр сказав, є великий внесок і роль громадських організацій, які взялися за цей блок. Які взялися за цей блок реабілітації хлопців після бойових дій, після яких, ну, відслужили якийсь контракт. Це безумовно. Наші друзі Ігор Холодило, вони на даний момент в Канаді чи прилетіли. Ну, ми полетіли і вони полетіли, вони своєю програмою, вони також там працюють. Що ми можемо робити навіть на наших тренінгах? Ми з хлопцями розмовляємо. В нас немає тренінгу такого, як тренінг на передовій, що ти прийшов в 9 і 18 закінчив. Ні. Ми з ними, живемо з ними в палатках, там, ми з ними, ну, з ними, як приїжджаємо, з ними спілкуємося, і це спілкування круглосуточне, я б сказав так. Я знаю, що коли ми були з Сашою в Дзержинському, з тобою були. Він розмовляв з хлопцями до 3 часов ночі. Я вже лягав спати, а він там... Ми були в Слов'янську, була розмова до 4 часов ранку. І це практично постійно. Це постійно. Є такий ще момент, коли ти приїжджаєш, як я кажу, момент кача. І перед тим, як почати курс, вони задають якісь питання. І з людьми треба розмовляти. Так, програми, на жаль, на такому державному рівні, як цільової як програми немає, але все ж таки хочуть зробити і питаються робити. Але громадські організації долучаються до цього і працюють.
Треба віддати належне. Ми зараз якраз плануємо співпрацю з громадою, щодо профілактики, щодо роботи з ветеранами з посттравматичним стресовим розладом, щодо впровадження в країні перейняття австралійського досвіду Lifeline, і в цьому збираємося співпрацювати з австралійською громадою. Дуже вдячні за цю допомогу, за цю ініціативу.
Дякую вам. А ось скажіть, будь ласка, ваша діяльність без коштів неможлива, чи теоретично, і практично. Ось в Україні, хоча війна йде, і є дуже багато багатих людей. Ось це пожертвування коштів, меценатство. Ви відчуваєте це у порівнянні, якщо брати кількість багатих в інших країнах Європи, це Україна має дуже багато їх багатих.
Воно якби збалансовано. Насправді, під час таких активних дій одним з наших спонсорів великих був український меценат. Він дав доволі великі пожертвування наші. І також це якби йде в балансі. Частину українці за кордоном підтримують, і частину українці в Україні.
Але тут треба сказати, дивіться, коли ми говоримо, коли ми кажемо про гроші, про пожертви, то це, ми відкрили для себе, це є більше, ніж гроші, більше, ніж допомога, більше, ніж пожертва. Уявіть собі українського солдата, українського бійця, якому організація «Захист патріотів» проводить тренінг, проводить дводенне навчання, щонайменше дводенне або тижневе, і якого вона забезпечує аптечкою «Individual First Aid Kit», такий же, як у американського вояки або вояки там натівського блоку. І ми завжди кажемо бійцю, це аптечка, цей тренінг забезпечені українцями всього світу. Уявіть собі відчуття цього бійця десь там, ось в Дзержинську, там, чи в якихось інших там місцях, де нам доводилось працювати по всій лінії зіткнення. Коли він розуміє, що десь в Канаді, десь в Сполучених Штатах, десь в Австралії є українці, які чомусь про нього піклуються. Це небувале явище в українській історії, коли ось воно результат піклування не десь в телебаченні, а ось він реальний. Чомусь доля українського бійця не байдужа українцям, які його ніколи не бачили. Це неймовірне відчуття, це неймовірне якісне перетворення. Ось з цієї аптечки, з цієї допомоги стали вибудовуватися зв'язки. «Захист патріотів» станом на 2016 рік забезпечив аптечками кожного 10-го українського бійця. 20 тисяч аптечок при армії в 200 тисяч осіб. Кожна 10-та аптечка і кожен 10-й тренінг був зроблений організацією «Захист патріотів». Уявіть собі, тобто цей дводенний тренінг – це дводенне спілкування, це дводенне піклування від імені всіх українців про українського бійця. Ці люди, ці бійці вже ніколи не зроблять крок назад. Вони розуміють, що вони частина ось цього нового суспільства. От так це вибудовується. От так вибудовуються нові зв'язки, нова культура і нова країна. Вони, бійці, вони там стоять, вони працюють вже тепер як ветерани, вони працюють не за президента, вони працюють за нас, з вами, за українців, за Україну.
Скажіть, будь ласка, і на вашу думку, звичайно, коли може закінчитися війна оця із окупантом і агресором?
Вона закінчиться нашою перемогою. В який спосіб? Тобто, чи там нам буде потрібна Червона площа, чи не буде, це не настільки важливо. От вона не може закінчитися якимись розмовами. Війна закінчується завжди перемогою та поразкою. В даному випадку ця війна закінчиться нашою перемогою. Вона закінчиться або швидше, або пізніше, але вона закінчиться перемогою. У нас немає шляху назад, у нас немає такої опції. Ми дуже багато і особисто, і історично до цієї боротьби залучені і все активне суспільство, і, власне, ті, хто були до нас, і це все робиться заради тих, хто буде після нас, заради наших дітей.
Ось як ви думаєте, пане Олександре і пане Станіславе?
Війна закінчується перемогою, треба до кінця йти.
Я мав на увазі, чи ви бачите в найближчому часі її закінчення?
Це тяжко сказати, але то, що точно можна сказати, що відступати нам не можна, і скільки це часу забере, стільки це має забрати, але підступати назад не можна.
Ви маєте на увазі в часі, це от ваше розуміння в часі?
Ну, скажімо, на найближчий рік, два.
Ні, давайте будемо відверті. Ні, найближчий рік-два не закінчиться війна. А найближчий рік-два вони будуть робити все, ну, Росія, наш ворог, вона буде робити все для того, щоб нас перемогти. І зараз вони дуже хочуть зробити сильний реванш. Це факт, це ми всі бачимо. Так що це новий, як кажуть, новий круг, новий щабель спіралі. І тут нам треба знову ж таки згуртуватися, переосмислити всі поразки і всі перемоги і йти далі.
Дякую. Ось перейдемо дещо до іншого питання. Вибори минули, президента обрано. На вашу думку, звичайно, особисту. Скажіть, будь ласка, ось пан Порошенко, так би сказати, зробив великі кроки у державотворенні України, але у той же час потерпів крах на виборах. Чому тут проблема? На вашу думку, звичайно.
В 2014 році мені траплялися на очі тексти, які казали, президента, котрого буде до виборів, президента, котрого буде обрано, він зробить неймовірне для країни, але його все одно українці потім проклинатимуть за якісь дрібниці. Ці 5 років вони увійшли в історію. Вони увійшли в історію і тим самим Томасом, і через отримання безвізового режиму, і через підписання угоди з Європою, і, звичайно ж, через війну і спротив російській агресії. Це неймовірні речі, тобто єднання українського суспільства, воно є небувалим, і це важко переоцінити. Дуже важливо, що якщо в 2014 році, в 2013 році ми бачили, хто є ворогом, хто виступав проти України, за ці 5 років ми дуже добре зрозуміли і відчули, хто є нашими друзями. Тепер ми знаємо, на кого можна розраховувати, з ким можна далі будувати нашу країну. Ці речі, вони залишаться, тобто українське суспільство отримало незалежність саме зараз. Українська держава саме зараз почала по-справжньому вибудовуватися отак от цеглинка за цеглинкою, ми почали будувати країну. І в цьому є заслуга, в тому числі президента. Тобто блискучий оратор, блискучий політик зовнішній. От ці речі, вони, усвідомлення їх, воно, ну, хочеться вірити, прийде трошки згодом. Для того, щоб надалі вибір українців, поведінка українців, відповідальність кожного українця була осмисленою, тепер нам треба розуміти, що ми повинні працювати з освітою. Ми повинні вкладатися в освіту шкільну, ми повинні вкладатися в освіту професійну, університетську. Ми повинні займатися просвітництвом, освітою загальносуспільною. Треба, щоб аби кожен українець розумів, як працює держава, розумів свій внесок в державу та свою відповідальність. Щоб наступний вибір українців був осмисленим та відповідальним. Оце наше завдання на наступні роки.
А ось, скажіть, будь ласка, кажуть, що новообраного президента пана Зеленського обрали молоді люди. Ось ви до них і належите усі. В чому тут, на вашу думку, ось такий вибір був?
Ну, давайте до цих цифр ставитися, якось їх можна аналізувати. І якісь узагальнення щодо там молоді, не молоді, ну, навряд чи вони будуть так аж дуже коректні. Для нас дуже важливо буде на майбутнє розуміти, що ми дуже залежимо від того, власне, наше життя, це очевидні речі, але наше життя, наше майбутнє залежить від того, як голосуватиме сусід, як голосуватиме колега. Від їхнього рівня сприйняття, власне, своєї відповідальності, значення цього вибору, від їхнього рівня розуміння, це не тільки щодо виборів, щодо взагалі суспільного життя, залежить, ну, і наше майбутнє. І тому нам треба більше говорити, ну, з молоддю, не з молоддю, з усіма, хто нас оточують. Тобто треба піднімати суспільну дискусію. Тобто треба, щоб обговорення майбутнього держави було не лише якимись гаслами, не лише в Твіттері. Ну, чорт забирай, це неможливо. Тобто як в ці 140 знаків можна втілити, тобто, майбутнє країни, тобто якимось вдалим гаслом, вдалим жартом, вдалим афоризмом отримати голос виборця? Ну, це ще дитяче, інфантильне суспільство. Тому, якщо ви кажете про молодих людей, то вони молоді не за віком, вони молоді за сприйняттям дійсності, за сприйняттям ролі держави та ролі особистої в ній. І треба дорослішати. Тобто, ну, дітям дають трошки більше відповідальності, дітям дають трошки більше завдань, дітей заставляють вчитися, вони перетворюються на дорослих і роблять вже далі дорослі вчинки.
Дякую вам. І ось наприкінці нашої розмови, шановні друзі, скажіть, будь ласка, що ви хотіли ще сказати нам тут, в Австралії, збираючись дорогу далеко?
Ми сьогодні відлітаємо. Я надію, що ми зустрінемося. І дуже приємно, коли громада каже в тих містах, там, де ми були, що ще зустрінемося знову. Я вам хочу побажати всім крепкого здоров'я, щастя, того сонця такого чудового, яке у вас є, натхнення. І повірте в нас, ми не здамося. Ми будемо працювати. І ради своїх дітей, і ради України.
Нас дуже гарно приймала громада Брізбена, громада Сіднея, громада Мельбурна. І дуже було приємно побачити, як громади, більшість з яких є вже другим поколінням, яке живе в Австралії, як вони більше зберігають свої українські цінності. Є іноді більше українців, ніж навіть хтось в Україні. І насправді воно дуже цим допомагає, що вони нам підтримують Україну ззовні. Ця підтримка дуже відчутна, ми дуже за неї дякуємо, і ми будемо старатися це зробити і в Україні.
Ми говорили в кожній громаді. Ми говорили, я говорив це комусь, але хотіли би сказати на загал. Друзі, ми відчуваємо вас. Ваш вплив, тобто не треба недооцінювати вплив українців в Австралії на перебіг подій в Україні. Ця ваша підтримка, ця підтримка фінансова, ці пожертви, які потім захист патріотів, власне, реалізовував через проведення тренінгів із військовими, із цивільними, це працює. Тобто це не можна недооцінити важливість цього. Підняття дискусії, тобто розмови, навіть особиста підтримка, організаційна підтримка, відчуття того, що ми не є самі там в Україні, ми не самі боремося з Росією, з пострадянським минулим, що є розумні, патріотичні, власне, віддані українці, хай вони зараз є географічно в Австралії, але вони нас підтримують, ця моральна підтримка є дуже важливою. Є винятково важливою підтримка політична. Кожне слово, кожен маленький твіт, кожен маленький пост у Фейсбуці, який виражає позицію українства, власне, українців в Австралії щодо російської агресії, вони мають дуже великий вплив і на світову спільноту, і на перебіг боротьби. І та війна, яку ми зараз ведемо з Росією, власне, те, що є безпосередньо на фронті, це лише одна частина. Але участь українців в Австралії і та підтримка всебічна, і з боку там захисту патріотів, і підтримка політична, і підтримка якась зовнішня, і медійна. Це працює, ми це відчуваємо. Дякую вам, що ви є, дякуємо, що ми разом.
Щиро дякую вам, що ви знайшли час і прибули сюди у студію Радіо СБС. А нашим радіослухачам нагадаю, що це були панове Олександр Лінчевський, Станіслав Гаєвський, Дмитро Поплавський із наших рідних земель. А повністю всю розмову, шановні друзі, ви можете переслухати у мережі інтернету www.sbs.com.au/ukrainian. Ну, все добре. Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.